Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre. Hva mener han når han sier til oss, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, «Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertene dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Slik lyder det hellige evangeliet.
Jeg tenkte faktisk ikke så mye på det før nå, men den der begynnelsen på denne teksten får litt sånne assosiasjoner til favorittleken vår hjemme for tiden med min 10 måneder gammel datter. Det den der, borte, tittei! Borte, tittei! Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen så ser dere meg. Om en liten stund. Kanskje det var tidenes første borte, tittei. Vi har akkurat kommet tilbake. Jeg har første uken min i jobb, faktisk, etter mamma og perm. Vi har akkurat kommet tilbake fra en liten ferie, helt som på slutten av permen, til England, hvor jeg og Vegard og Johanna, som er blitt 10 måneder gammel. Og da så var vi blant annet i Canterbury, som ligger i Syd-England, helt på vestkysten. Det er en liten, liten by, men det er faktisk hovedsete til den engelske kirke. Altså Church of England. Noen har kanskje hørt titlen The Archbishop of Canterbury, som akkurat nå er Dame Sarah Mullally, første kvinnelige erkebiskop noensinne. Og i denne byen, eller denne bygden som det egentlig er, så står det en helt enorm katedral. Altså det ser nesten litt sånn komisk ut, for vi befinner oss egentlig på landet, og alle bebyggelser rundt omkring er liksom sånne småhus som egentlig ser ut som kulisser ifra middelalderen. Og så plutselig, så akkurat som den kommer deg midt i fleisen, denne gigantiske katedralen. Og jeg har hatt lyst til å besøke denne kirken tidligere. Jeg har hørt ganske mye om den. Og siden Johanna ikke er gammel nok til å bestemme innholdet på ferie enda, og siden min mann vet at når vi drar på ferie, så tar vi utgangspunkt i hva kirker vi skal besøke underveis, så ble det til at vi fikk dratt i katedralen, og vi fikk oss en ganske god guiding der inne av en pitteliten dame som var veldig engasjert, snakket på innpust og utpust, og hver gang hun hadde fortalt noe om den 1400 år lange historien til kirken, så sa hun bare, and that is the history. Og der var det, da gikk vi videre. Og mens vi gikk rundt i de mange sideskipene og ulike etasjene og nivåene av kirken, så funderte jeg på, hva er det som får mennesker, hva er det som motiverer mennesker til å bygge sånne gigantiske katedraler? Altså før moderne byggeskikk, og i tider hvor det ellers var ganske stor nød, og man sikkert burde brukt de pengene på å forbedre folks levekår. En god del dreide seg nok om makt og politikk, men akkurat Canterbury-katedralen, den fikk sin status etter en martyrdød. I 1170 så ble erkebiskopen Thomas Becket drept fordi han sto opp mot det som da var kongen, Henrik den andre, som ønsket å få større og større innflytelse over kirken. Og Thomas Becket, erkebiskopen, han gikk dermed inn i den ganske lange, etter hvert veldig lange rekken av kristne som har lidd martyrdøden siden Jesus sin tid. De første som led martyrdøden, det var Jesus sine aller nærmeste, disiplene. De samme som i den teksten som Karen leste nå i sted, hørte at Jesus lover evig glede og befrielse ifra sorg og smerte. Hvordan kunne Jesus si noe sånt, velvitende om den fremtiden som disiplene hadde i vente, og all motstand og lidelse som verden siden har opplevd? Tok Jesus feil? Johannes evangeliet, som denne teksten hentet ut ifra, det skrevet rundt 60 år etter Jesu død. Og det vil si at disiplene, de var allerede drept, og den romerske forfølgelsen av kristne, den var godt i gang. Allikevel så skriver forfatteren om gleden som ingen kan ta ifra dem. Og kristendommen den sprer seg i rekordfart gjennom mange underjordiske menigheter. De var ikke naive. De hadde erfart en dypere glede og mening som holdt. Når det var mørkt, ja, til og med i møte med døden. Og jeg kan av og til tenke at disse første kristne og alle martyrer siden, de har lagt listen litt høyt. Dersom forventningen er at man skal gå rundt med en indre glede og fred, tross motstand og lidelse. Ja, kreften kom kanskje tilbake, men Jesus døde for meg, så det går bra. Det blir ikke å ta mennesker sin sorg på alvor. Og det gjorde Jesus. En av verdens mest kjente Jesus-statuer, den står i vår frues kirke i København, og er laget av Bertel Thorvaldsen. Det er mange sikkert som har sett den eller kopier av den. Myten skal ha det til at Thorvaldsen egentlig hadde laget Jesus med et litt sånn hevet hode og hendene løftet opp mot himmelen. Men så skal legenden ha det til at da han en dag gikk fra atelieret om kvelden, så hadde han latt døren stå åpen for at gipsen skulle tørke raskere. Men da han kom tilbake dagen etter, så han at døren den var lukket. Og gipsen den hadde da vært så fuktig at både hodet og armene til Jesus hadde sunket. Og først så tenkte han at statuen den var ødelagt. Men så skjønte han at denne fremstillingen av Jesus, som en som bøyer seg ned, kommer oss i møte midt i livets gleder og sorger, er mye nærmere på å fange sånn som mennesker faktisk opplevde Jesus, og fortsatt opplever Jesus i dag. Jesus døde for at vi aldri noen gang skal være alene, selv om vi kan føle oss alene. Han oppsto for at ondskap, vold og død ikke skal få siste ordet, selv om det fremdeles er en realitet. Det er dette som er kristenhåpet. Uavhengig av om jeg alltid klarer å glede meg over det. Det er en hendelse. Det er Guds handling med verden. Og hvis Jesus kan overvinne døden en gang, så kan han det igjen og igjen. Både døden med stor D, men også alle andre former for død, meningsløshet og mørke som vi opplever. Disse kan vi løfte opp til han og si, Jesus, dette er min død. Løft meg ut av han. Eller bær meg, for nå klarer jeg ikke lenger å bære meg selv. Og mange får erfare å bli løftet ut av smertene i dette livet, men mange får det ikke. Og leser vi mellom linjene i evangelieteksten, så peker den også mot nyskapelsen. Altså det endelige oppgjøret med døden. Endelig oppgjøret hvor døden ikke skal være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Hvor hver tåre fra våre øyne skal tørkes bort. Og da er gleden alt som er. Jesus lover å være nærværende hos oss. I denne tilværelsen, hvor alt enda ikke er helt bra. Og det er et ganske annet løfte enn de som verden ellers kommer med. Enten det er politikere som lover gull og grønne skoger i bytte mot vår stemme. Eller alle adsene som jeg får opp på Instagram av sminke som skal få meg til å se litt mindre ut som en trøtt småbarnsmor. Det er mye som skjer i påsken. og i tiden etter påske, som kan være litt vanskelig å gripe helt, litt vanskelig å forstå. Kanskje også litt vanskelig å tro på. Mange kan kanskje kjenne seg igjen i disiplene i teksten i dag, som bare sier det rett ut. Det er så utrolig deilig at de sier det. Vi skjønner ikke hva han snakker om. Det viktigste å få med seg, det er at du hører til. At Gud har forbarmet seg over deg, og forlater deg ikke. Ikke et øyeblikk. Kjenn etter hva det faktisk vil si for deg. Kanskje vi da kommer i nærheten av den virkelige, dype gleden. Den som får mennesker til å bygge katedraler. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.